Anne Holt, Tomussa ja tuhkassa. Suomentanut Outi Menna. Kustantaja Gummerus. Lukija Krista Putkonen-Örn. Sen tähden minä häpeän puheitani ja kadun niitä Tomussa ja tuhkassa. Jobin kirja, luku 42, jae 6. Perjantai, 1. tammikuuta 2016. Enää vajaat 2 viikkoa. Sitten kaikki olisi ohi. Ja koittaisi uusi alku. Uusi elämä. Hän muuttaisi vaimonsa kanssa Provenceen. Vaimo sitä oli vaatinut. Hän ei osannut ranskaa eikä juonut viiniä, mutta ilmastoltaan paikka sentään vaikutti houkuttelevalta. Hän oli työskennellyt poliisina vuodesta 1978, jolloin oli valmistunut silloisesta poliisikoulusta, joten oli jo korkea aikakin keksiä jotain muuta. Perustetaan kennel. He olivat päättäneet vaimon kanssa yhteistuumin. 70-luvun lopun jälkeen oli ehtinyt vierähtää kokonainen elinikä. Pari uutta sukupolvea norjalaisia ja 39 vuosikurssillista kokelaita. Tai poliisiharjoittelijoita, kuten heitä nykyään hienostelevasti kutsuttiin. Hän oli aloittanut uransa silloin, kun käytettiin vielä kynää ja paperia tai joskus harvoin IBM:n pallokirjoituskonetta. Kun nuorimpia poliiseja sanottiin apulaisetsiviksi, ja he olivat siihen enemmän kuin tyytyväisiä. Joitakin kuukausia sitten, kun uraa ei ollut jäljellä enää 1.5 vuottakaan, hänet oli ylennetty komissarioksi. Tammikuun puolivälissä hän täyttäisi 58 vuotta ja saisi pakata työhuoneesta kimpsunsa ja kampsunsa ja marssia viimeisen kerran ulos Stovnerin poliisiasemalta. Kjell Bunsaksen oli enimmäkseen tyytyväinen mies. Hän ei haikailisi menneeseen ja uskoi vakaasti, että Provencesta löytyisi myös kelvollista olutta. Hänellä oli vain 1 lapsi, poika, jonka 2 lasta olivat puoliksi ranskalaisia, eikä häntä ollut varsinaisesti ollut vaikea suostutella muuttamaan lähemmäs lapsen lapsiaan. Rivitalon pätkä Korsvollissa oli myyty hurjan tarjouskilpailun päätteeksi summalla, joka oli saanut hänet punastumaan. Rahaa oli jäänyt yli rutkasti, vaikka Exin laitamilla sijaitseva pieni talo isoineen villiintyneine pihoineen oli maksettu kokonaan. Makkaran syönti jäisi varmaan vähemmälle, kun vaimo olisi kaiken aikaa kyttäämässä. Hän länttäsi tiskille 50, otti vastaan vaihtorahat ja tunki ne taskuunsa. Sitten hän pursotti ketsuppia makkaralleen paksuksi siksakkuvioksi ja pudisti päätään, kun myyjä tyrkytti sinappipulloa. Hän katseli isoista ikkunoista tankkauspisteille päin. Sää oli kamala, kuten se oli käytännössä ollut koko joulun. Märät nenäliinat sulivat ennen kuin ehtivät maahan saakka, ja kaikkialla näkyi pelkkää harmaata eri sävyissä. Huoltoaseman pihaan oli pysähtynyt rekka, joka peitti näkymän moottoritielle. Se olisi todennäköisesti ollut punainen, jos sen olisi pessyt. Automaattiovia kohti käveli mies. Pitkä. Sen näköinen, että oli joskus saattanut olla komea. Kjell Bunsaksen ei juuri ymmärtänyt sellaisten asioiden päälle, mutta isossa suussa ja poikkeuksellisen suorassa ja symmetrisessä nenässä oli tiettyä karismaa. Lähemmäksi tullessaan mies nosti päänsä ja katsoi häntä suoraan silmiin. Kjell Bunsaksenin suu jähmettyi kesken puraisun. Silmissä oli jotain tuttua. Mies pysähtyi hetkeksi, niin vähäksi aikaa, että kyse oli oikeastaan vain askeleen hidastumisesta, ja jatkoi sitten kävelyään samalla vauhdilla kuin ennenkin. Hänellä oli kädessään kiiltävä Statoil-muki, ja hän kävi täyttämässä sen ikkunan vieressä olevasta automaatista, sanomatta mitään tiskin takana seisovalle myyjälle. Kjell Bunsaksen oli kelpo poliisi. Ei mikään poikkeuksellinen loistoyksilö.